Canbaki söylemezsiniz.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki.
Canbaki, canbaki, can sana kurban bakim.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'e sizleri salamlayıram. 5 sentyabr cümə günü bugün nədən danışırıq? Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma komitəsi nə istəyir? Bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız həmin komitənin təmsilçiləri Aytəkin İmranlı və hüquqşünas Nurlan Əliyeva. Bundan başqa Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun şöbə müdiri, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, memarlıq doktoru, Şərq ölkələri Beynəlxalq Memarlıq Akademiyasının prezidenti professor Şamil Süleymanovun da verilişimizə gələcəyi gözlənilir. Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma komitəsi apellyasiya məhkəməsinə niyə üz tutmuşdu? Apellyasiya məhkəməsi hansı qərar çıxardı? Qərar gözlənilən idi mi? Apellyasiya şikayətinə cavabdehlər niyə gəlmədi? Cavabdeh qismində kimlər vardı? Bundan sonra nə etmək fikrindədir komitə? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəksiniz. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-101-7. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney Ukraynaya gedir. Moskvada Azərbaycanlıların yığıldığı kafe partladılıb ölən var. Bugün MSK-da prezidentliyə namizədlərin qeydiyyatı başa çatır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney bugün Kiyevdə görüşlər keçirir. Gözlənilir ki, Cheney Amerikanın bundan sonra da Ukraynaya dayaq olduğunu bildirəcək. Rusiyanın təcavüzündən sonra Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ölkəsinin NATO-ya üzvlüyü məsələsinin tezləşdirilməsini istəyib. Bildirir ki, Rusiyadan qorunmaq üçün Ukraynanın NATO-ya qoşulması vacibdir. Dünən Cheney Tiflisdə, sırağa günsə Bakıdə oldu. Amerikanın Qafqazdakı müttəfiqlərinin təhlükəsizliyində maraqlı olduğunu bildirdi. Keçən gecə Moskvada Azərbaycanlıların toplandığı bir kafeni partladıblar. İlkin məlumata görə bir Azərbaycanlı ölüb, 10 yaralı var. Rusiya hüquq mühafizə orqanlarından bildiriblər ki, kafeyə qoyulan partlayıcının gücü həddən artıq çox olub. Şahidlər partlayıcını kafeyə yoldan keçən bir kişinin atdığını deyib. Polis onun fotoroportunu hazırlamağa çalışır. Seçki xəbəri.
Seçki 2008. Xəbərlər.
Bugün Mərkəzi Seçki Komissiyasında namizədlərin qeydiyyatı başa çatır. Prezidentliyə iddiası olanların topladıqları imzaları MSK-ya verməsi üçün son gündür. Hər bir namizəd 40 min vətəndaşın imzasını toplamalıdır. MSK imzaları yoxlayıb, kimlərin rəsmən namizəd olub olmayacağı barədə qərar çıxaracaq. MSK-da Nazir Sarıyevin dediyinə görə hələ ki, 2 nəfərin namizədliyi qeydə alınıb.
Səs vermə gününə ən gecə 40 gün qalmış, yəni təqvim planına görə sentyabrın 5-18.00-a qədər imza vərəqələrinin və digər seçki sənədlərinin təqdim olunmasının axırıncı müddətidir. İndiyə kimi 5 nəfər təqdim edib, onların ikisi qeydə alınıb, üçün də qeydə alınıb alınmaması məsələsinə baxılır, araşdırma aparılır, sənədlər yoxlanılır.
Azər Sarıyev, Azərbaycanda prezident seçkisi oktyabrın 15-də keçiriləcək.
Seçki 2008.
Avropa Birliyinin Xarici İşlər Nazirləri görüşüb Gürcüstana missiya göndərmək məsələsini müzakirə edirlər. Vəziyyəti öyrənəcək missiya ilkin mərhələdə azı 200 nəfərdən, mülki şəxslərdən ibarət olacaq. Avropa Birliyi rəsmilərindən birinin dediyinə görə qərar bir həftə ərzində qəbul oluna bilər. ATƏT isə Gürcüstana artıq hərbi müşahidə missiyası göndərib. ATƏT müşahidəçiləri Rus əskərləri ilə gürcülər arasındakı bufer zonada olacaq. ATƏT Gürcüstandakı hərbi müşahidəçilərin sayını keçən aydan artırıb. Bugün Moskvada kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatının sammitidir. Təşkilata üzv olanlar Rusiya, Belarus, Ermənistan, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Özbəkistandır. Müşahidəçilərin fikrincə Rusiya çalışır ki, kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatı üzvləri onu Gürcüstan məsələsində müdafiə eləsinlər. Dünən təşkilat üzvlərinin xarici işlər nazirləri görüşüb, Rusiyanın Gürcüstanda əməliyyatlarına haqq qazandırıblar. Amerika prezidentliyinə namizəd John McCain Vaşinqtona böyük dəyişiklik, sirkələnmə vəd edir. McCain respublikaçıların namizədliyini rəsmən qəbul edib. Respublikaçıların qurultayında çıxışında McCain bildirib ki, onun da vitse-prezidentliyə namizəd Sarah Palin'in də ölkənin problemlərini həll eləməkdə təcrübəsi var.
Mənim və qubernator Palinin ölkəmizə verdiyimiz sözə əməl etməmək vərdişimiz yoxdur. Əgər sizə deyiriksə ki, Vaşinqtonu dəyişəcəyik və mövcud problemləri gələcək nəslə ötürməyəcəyik, siz buna inana bilərsiniz. Bizim bunu etməyə, vədimizə sadiq çıxmağa gücümüz, təcrübəmiz, sağlam düşüncəmiz var.
John McCain. Amerikada prezident seçkisi noyabrda olacaq. Respublikaçı John McCain'in rəqibi demokrat Barack Obama'dır. Hana qasırğası Haitidə 60-dan çox adamın ölümünə səbəb olub. 10 minlərlə adam ev işindən didərgin düşüb. Hana son bir neçə həftədə regiona dağıdan 3-cü güclü qasırğadır. Bu saatı bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaillə sizləri təkrar salamlayıram. 5 sentyabr cümə günü Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsi nə istəyir bugünkü sualımız belədir, əziz dinləyənlər. Qonaqlarımız elə həmin komitənin təmsilçiləri olacaq. Aytəkin İmranlı və hüquqşünas Nurlana Əliyeva və Milli İlmər Akademiyasının Memarlıq Məcəli Sənət İnstitutunun şöbə müdiri professor Şamil Fətullayevin verilişimizə gələcəyi gözlənilir. Hələlik qonaqlarımız studiyamızda deyillər, verilişimizə gəlməyiblər. Ona görə mən sözü efir prodüserimiz Fərəh Sabir qızına verirəm. Görək Bakıda nə var, nə yox. Neçə gündür bu barədə danışırıq.
Buyur Fərəh. Məlumatımız yoxdur ki, Bakıda nələr olur, nələr keçir.
Biz hər gün məlumatı hazırlayırıq, sadəcə söhbətimiz qızğın olanda buna ehtiyac qalmır. Bəli. Vaxt qalmır.
Onda ənənəvi olaraq dinləyicilərimizə havanın necə olacağı haqqında bir məlumat verim. Bugün Bakıda dəyişkən buludlu, yağmursuz bir hava şəraiti gözlənilir. Temperatur gecə 21-23, gündüz də 28-30 dərəcə isti olacağı proqnozlaşdırılır. Ümumiyyətlə, yaxın 3 gün ərzində Abşeron yarımadasında meteoroloji amillərin zəif və mülayim tərəddüdləri hava temperaturunun iqlim normasına əsasən yaxın olacağı gözlənilir. Yəni, bütün bunlar da o deməkdir ki, hava meteo həssas insanlar üçün əlverişlidir. Deyil bir problem törətməyəcək. Sentyabr ayında Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanda aşıq musiqisi müsabiqəsi keçiriləcək və nazirlikdən verilən məlumata görə müsabiqədə Respublikanın bütün bölgələrindən gənc aşıqlar iştirak edəcəklər. Müsabiqənin münsiflər heyətində Azərbaycanın ustad aşıqları təmsil olunacaqlar. Bakıda isə hər gün nəsə tikilir, qurulur və yaxınlarda Bakıda sənaye şəhərciyinin qurulması da planlaşdırılır. Azərbaycan İqtisadi İnkişaf Nazirliyi bu layihə çərçivəsində Cənubi Koreya hökumətinin dəstəyi ilə biznes inkubatorun yaradılmasına da hazırlaşır. Yəni sənaye şəhərciyinin içində də bir biznes inkubator yaradılacaq və hazırda bu istiqamətdə işlər görülür. Artıq ilin sonuna qədər biznes inkubatorun inşasına başlanacağı da gözlənilir. Ola bilər ki, yəni ehtimal var ki, bu obyekt Bakı şəhərinin Yasamal rayonu ərazisində inşa olunsun. Novruz bayramını qeyd edən ölkələr Tacikistan, Azərbaycan, Türkiyə, Özbəkistan, Pakistan, Qırğızistan və İranla birlikdə UNESCO-ya müraciət etmək qərarına gəliblər. Onlar bu bayramın UNESCO-nun qeyri-maddi irsinə salınması haqqında müraciət hazırlayırlar və həmin müraciət sentyabrın 30-unda UNESCO-ya təqdim ediləcək. Bugün nə var? Bugün Bakıda Xəzər məsələlərinə dair sammit baş tutacaq və bu sammitdə 5 Xəzəryanı ölkənin prezidentlərinin iştirakı gözlənilir. Bakının Qafqaz İslam Ordusu tərəfindən düşmən işğalından azad edilməsinin 90 illiyi ilə əlaqədar görüləcək tədbirlərlə bağlı Türkiyə Universitetləri məzunları İctimai Birliyi bir mətbuat konfransı keçirir. Həmin birlik bu gündən bağlı bir sıra tədbirlər planlaşdırır və bunlar haqqında jurnalistlərə məlumat verəcək.
Bu sentyabrın 15-də olacaq. Bəli, yubileyi 90 illik. Bizim də verilişlərimiz olacaq bundan bağlı.
Bugün Yasamal rayon məhkəməsində Gündəlik Bakı qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru Habil Vəliyevə qarşı irəli sürülən məhkəmə iddiası ilə şikayətinə əsasında bir proses keçiriləcək. Bu, Müdafiə Nazirinin təmsilçisinin iddiasına əsasən keçirilən prosesdir və həmin iddiaya görə jurnalistin 1 il 10 ay müddətində azadlıqdan məhrum edilməsi tələb olunur. Bugün Macaristan parlamentin sədri Katalin Sili Azərbaycana səfərə gəlir. Səfərdə də məqsəd Azərbaycan və Macaristan parlamentləri arasında əlaqələrin inkişafı, eləcə də digər sahələrdə münasibətlərin daha da genişləndirilməsi ilə bağlı danışıqlar aparmaqdır. Bugün Bakıya gələn qonaqların sayı deyəsən çoxdur, həm də Ukraynadan bir qrup tanınmış mədəniyyət xadimi Azərbaycana gəlir. Humanitar və mədəniyyət sahəsində bir sıra planların olur, yəni Ukrayna ilə Azərbaycan arasında bir sıra planlar var və bu qonaqlar da elə xeyriyyə məqsədi ilə, həmin planlar çərçivəsində xeyriyyə məqsədi ilə konsert verəcəklər. Konsertlər Bakıda, Lökbətan qəsəbəsində və Sumqayıtda olacaq, pulsuz keçiriləcək bu konsertlər. Və bir mətbuat konfransı var, onu da deyim, Neftçi futbol klubunun yeni baş məşqçisi Almanyalı Hans-Jürgen Gedi bugün jurnalistlərlə görüş keçirəcək. Hələlik məndə olan, yəni Bakıda nələr var, bu qədərdir.
Yəni, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Mehir prodüserimiz Fərəz Sabir qızı. Can Bakı isə davam edəcək, əziz dinləyənlər bir reportajla davam edəcək. Sizin Səhiyyə Nazirliyi, bir Səhiyyə Nazirliyinin bir qərarı ilə bağlı reportajımız var. Ülviyə Sabir qızı hazırlayıb bunu. Reseptlə verilən dərmanlar reseptsiz verilirmi? Bax, bununla bağlı araşdırma aparıb, lütfən dinləyək Ülviyə Hanım.
Səhiyyə Nazirliyi dərmanların xüsusi reseptlərdə yazılıb yazılmamasını yoxlayacaq. Nazirlikdən bildirirlər ki, artıq özəl və dövlət tip müəssisələrinə xüsusi tapşırıqlar verilib. Həmçinin aptek sahibləri reseptlə satılmalı olan dərmanların reseptsiz verilməsinin qadağan edildiyi haqqında məlumatlandırılıb. Nərimanov rayonu ərazisindəki apteklərdən birində işləyən Mətanət Məmmədova isə deyir ki, onlara belə bir məlumat daxil olmayıb.
Əvvəllər əmirdən çıxarış formasında gətirib gəlib bütün apteklərə forma verirdilər ki, hansı dərmanları satmaq olar, hansıları olmaz. Məsələn, elə reseptlə buraxılan dərmanlar, reseptsiz buraxılan dərmanlar, A spesifikində olan dərmanları hansı şərtlərlə satmaq olar.
Mətan xanımın sözlərinə görə bir müddət öncə aptek rəhbərləri üçün toplantı keçirib, onları bu haqda məlumatlandırsalar da, məsələ elə bununla da bitib. Onlara heç bir yazılı əmr gəlməyib.
Aptek müdiri axı özü dərman satmır. Aptek müdiri işçi kim eləyib, aptekin işçisinə onu məlumatlandırmaq lazımdır ki, nəsə bir şey ortalığa çıxsın.
Səhiyyə Nazirliyindən söylənir ki, reseptsiz satılan dərmanların siyahısı hazırlanır. Dərmanlara reseptlərin yazılmasında pərakəndəliyin aradan qaldırılması haqqında əmr imzalanıb. Hazırda əmrin icrası məqsədi ilə görüləcəyi tədbirlər müəyyənləşdirilir. Siyahısı təsdiqlənəndən sonra bütün tibb müəssisələrinə göndəriləcək. Reseptsiz dərmanları aptekdən almaq mümkün olacaq. Reseptlə verilməli olan dərmanların adi satışı isə mümkün olmayacaq. Mətanət Məmmədovanın fikrincə, əgər bu qanun həqiqətən icra olunsa, onların da işi xeyli yüngülləşər.
Həkimin xəbəri yoxdur ki, bu dərman indi bu dəqiqə var, yoxdur. Yazır, verir resepti xəstənin əlinə. Xəstə düşür, bu aptek sənin, aptek mənim. Şəhərin bu başından vur, o busu başına çıxıb dərman yoxdur. O öz xəstəliyindən başqa elə bir başqa bir stres də keçirdir ki, mən dərmanımı tapa bilmirəm. Şəkərli diabet xəstələri üçün güya hardasa bir aptek ayırıblar, amma heç bir xəstənin o barədə xəbəri yoxdur. Onkoloji xəstələr üçün ümumiyyətlə heç nə yox. Həqiqətən də xəstədir bu insan. Bu insan əlində resept dərman axtarır. Adamın yazığı gəlir. Baxır o xəstəyə, adam özü əriyir. Xəcalət çəkir o xəstədən ki, mən ona heç cürünə kömək eləmirəm. Adam vicdan əzabı çəkir ki, o xəstə dərman axtarır. Lazım olan adam onsuz da tapır. Amma xəstə olan adam tapa bilmir o dərmanı. Gezir, axırda məcbur olur, o da gedir narkoman formasında, gedir qara bazardan alır.
Mətanət Məmmədov deyir ki, Sovetin dövründə işləmək rahat idi. Çünki səhiyyə sahəsində əməli başlı qayda-qanun vardı. Daha indiki kimi alıcılar resept əllərində qapı-qapı düşüb dərman axtarmırdılar.
Onkoloji xəstələrə 3 dənə reseptlə, qırmızı resept olmaq şərti ilə promedol da verirdilər, morfi də verirdilər. Amma indi həmin o xəstələrin bəlkə 100 dəfə ağır formaları var. Və indiki xəstələr nə etsinlər?
Şəhər sakinləri ilə söhbətimizdən belə aydın oldu ki, istənilən dərmanı reseptsiz əldə etmək mümkündür. Təki pul olsun.
Çox, çox rastlaşmışam da, həqiqətən. Gedirsən, reseptsiz verirlər. Özəl aptekilər hamısı elədir də. Dövlət apteki kimi deyir ki.
Getdim əsəb sakitlətdirmək üçün də, yəni bu ilə əlaqədar. Dərman dedilər, resept lazımdır. Sonra gəldim hörmətlə də, yəni hörmətlərini elədim, paşaltı verdilər. Yəni bir dəqiqə reseptə baxan yoxdur, pulla minnət.
Mən reseptsiz şəkər dərmanı almışam dəfələrlə. Finazepam istədim, verdilər. Sonra margariz, dedilər ki, satışlı yoxdur, amma pul versən pulla minnət. Nə istəyirsən, pulla almaq olur.
Mətanət xanım isə deyir ki, onların aptekində belə hallar olmur. Çünki bəzi dərmanları heç özləri də tapa bilmirlər.
Marqantış yoxdur. Bir dənə ana və uşaq apteçkası var. Ancaq onun içərisindədir, ümumi siyahıda 1 gramlı bir şeydir.
Təhliyyə Nazirliyinin apardığı reydlər göstərir ki, Bakı apteklərində istifadə müddəti bitmiş, eləcə də saxta dərmanlar satılır. Mətanət xanım bunun günahını apteklərdə görmür.
Aptek hardan alırsa, oranı nəzarətə götürmək lazımdır. Aptek özü dərman istehsal eləmir. Hələ apteka daxil olan dərmanların 5 ay qutarma müddətə, vaxtı ötmə müddətinə qalmış, onlar hamısı qaytarılır. Biz, məsəl üçün, aptekdə işləyirik, götürmürük o dərmanları. Qaytarırıq telefonun özünə.
Sonra əlavə edək ki, bir neçə ay öncə qüvvəyə minən qərara görə apteklər resepdə buraxılmalı olan dərmanların resepsi satışına görə 330 manat cərimələnməlidir. Bu isə deməkdir ki, bu sahədə mübarizə gücləndirilməlidir.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma komitəsi nə istəyir? Bugünkü sualımız dediyiniz kimi belədir. Qonaqlarımız Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma komitəsinin təmsilçiləri Aytəkin İmranlı və hüquqşünas Nurlana Əliyev olacaq. Və Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun şöbə müdiri, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, memarlıq doktoru professor Şamil Fətullayevin də verilişimizə gələcəyi gözlənilir. Biz hələ gözləyirik. Siz də gözləyin.
Hamısı da belə başlar, biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışam mən. Bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərində. Bu dünyada nağıl çoxdu, hamısı da belə başlar. Biri vardı, biri yoxdu. Nağıllarda şəhər çoxdu, istəyirəm danışım mən. Bir dənizin sahilində, nağıl olan şəhərində. Toxunan da hər daşına, o qayğısız günlərimə, mən qayıtmaq istəyirəm. Əfsanə bağlarının meynəli şəfərlərindən yenə aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm. Toxunan da hər daşına, o qayğısız günlərimə mən qayıtmaq istəyirəm. O əfsanə bağlarının meynəli şəfərlərindən yenə aşmaq istəyirəm, uşaq olmaq istəyirəm. Səadətim, doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağımsan. O sehirli gecələrdə Xəzərəm, layla şalan ay ışığımsan. Səadətim, doğma başım, odlar yurdum, sevgi dolu torpağa yansam. O sehirli gecelerde, Xəzərəm, layla şalan ay ışığımsan.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Tarix, Mədəni və Təbii İrsi Qoruma Komitəsi nə istəyir? Bugünkü sualımız belədir bildiyiniz kimi. Və komitənin təmsilçiləri Aytəkin İmranlı və hüquqşünas Nurlan Əliyeva artıq studiyamızdadır. Niyə gecikdiniz? İlk sualım təbii ki belə olacaq. Düzdür, çox gözəl bir mahnı dinlədik Eyüb Yaqubovun ifasında. Bakıya yaraşan gözəl bir mahnı, nostalji bir mahnı.
İndiki Bakıda harası vaxtında yetişmək çox müşkül məsələdir.
Ha, yenə belə. Bax belə. Və yenə xatırladım ki, dinləyənlər, Milli Elmlər Akademiyasının Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun şöbə müdiri, Milli Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü, memarlıq doktoru professor Şamil Fətullayevin verilişimizə gəlməyə gözlənilir. Və məncə Şamil müəllimə üzrxahlıq eləmək vacib deyil, çünki o 80 yaşına yaxınlaşır. Bəli. Onun gəlməyə gözlənilir, onu gözləyirik. Hələlik isə Nurlanlı xanımla, Naytəkin xanımla söhbətə başlayaq deyirəm. Necə bilirsiniz, niyə sizin komitə apellyasiya məhkəməsinə üst tutmuşdu? Hələlik bundan başlayaq deyirəm. Necə oldu üst tutuz? Bunun tarixçəsini bir qısaca danışarsınız mı? Bəli, buyurun. Yəqin Nurlanlı xanım danışacaq, buyur.
Deməli, biz mədəniyyət hüququnun pozuntusuna dair iddia ərizəsi ilə, yəni Çərşəhərdə abidələrin dağıdılması ilə bağlı iddia ərizəsi ilə Səbər rayon məhkəməsinə müraciət elədi. Burada bir sıra kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri.
Bu nə vaxt olmuşdu?
2006-cı ilin yanvarında.
Yanvarında,
bəli. Təxminən 2 yarım il. Yanvarında və lakin bizim ilk dəfə iddia ərizəmiz geri qaytarıldı ki, bu abidələr, bu həmin binalar sizin mülkiyyətiniz deyil. Yəni bununla bağlı biz sonradan həmin qərardan şikayət verdi Səbər rayon məhkəməsinə. Eyni zamanda sonradan yenidən iddia ərizəsi ilə Səbər rayon məhkəməsinə müraciət elədik iddia ərizəsinə və Səbər rayon məhkəməsi 9-2007-ci il tarixli qətnaməsi ilə iddia ərizəmizi rədd elədi, iddia tələblərimizi təmin etmədi. Bununla əlaqədar olaraq biz də həmin qətnamədən 28 avqust 2007-ci ildə Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə apellyasiya şikayəti verdik. Lakin apellyasiya şikayətimizin verilməsindən 1 ildən artıq vaxt keçməsinə baxmayaraq bizə şikayətimizin baxılması barədə, yəni onun nəticələri barədə hər hansı bir məlumat verilmədi. Buna qədər olaraq biz müxtəlif orqanlar, dövlət orqanları, Ədliyyə Nazirliyinə, Məhkəmə Yüksəkliyinə, Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə, Ali Məhkəməyə müraciət elədik ki, bir ildən artıqdır ki, bizim şikayətimizə baxılmır. Bunun səbəbləri ilə nə ilə bağlıdır? Lakin bunun səbəbləri ilə bağlı bizə hər hansı bir məlumat verilmədən bizə bildiriş gəldi ki, Apellyasiya Məhkəməsinin verdiyimiz şikayət baxışa olunubdur. Bu oldu deməli, bu il 2008-ci ilin 22 avqustunda. Yəni, belə məlum oldu ki, şikayətimizi biz maraqlanmasaydıq, yəni, müxtəlif orqanlara şikayət edilməsəydik, yəni, şikayətimizə baxılmamış qalacaqdı. Yəni, bu dövlət orqanları və çünki şikayətimiz itirilmişdi. Lakin bu işə baxıldı 22 avqustda və ondan sonra deməli, təxirə salındı. Dövlət orqanları bizim cavabdə kimi qoyduğumuz dövlət orqanları məhkəmə prosesinə gəlmədiyi üçün təxirə salındı və nəhayət sentyabrın 3-də iddia tələbi.
2 gün öncə?
Bəli, şikayətimiz yenidən təmin olmadı Bakı Apellyasiya Məhkəməsində.
Bakı Apellyasiya Məhkəməsində. Hansı qərar çıxardı, yəni nə dedi?
Yəni, Səbər rayon məhkəməsi qərarını ona əsaslandırmışdı ki, bu binalar qəza vəziyyətindədir, istismarı yararsızdır. Buna görə sakinlərin orada təhlükəsiz yaşaması mümkün deyil. Bu səbəbdən həmin binalar sökülür, yəni qanunidir. Biz də bunu hər hansı bir əsaslandırma gətirmədiyi üçün Səbər rayon məhkəməsi bu qərarını əsaslandırmaq üçün, hər hansı bir sənədə istinad eləmədiyi üçün biz bundan apellyasiya şikayəti vermişdik. Lakin apellyasiya məhkəməsi isə qeyd elədi ki, sadəcə bizə hələ qərar göndərilməyib, əsaslandırma nə ilə əsaslandırıb, bu barədə bizdə hər hansı bir məlumat yoxdur. Sadəcə ümumi şəkildə qeyd elədi ki, apellyasiya şikayətiniz təmin olunmur. Yəni, yenə də qeyd eləyim ki, apellyasiya məhkəməsində də cavabdeh təşkilatları, yəni dövlət orqanlarına heç kim iştirak eləmirdi.
Heç kim iştirak eləmirdi. Kimlərdir cavabdeh qismində, Aytəkin xanım? Kimlər vardı? Adını lütfən söyləyin.
Yəni, Azərbaycan qanunvericiliyində abidələrin qorunmasına cavabdeh olan strukturlar, yəni orada yazılan müvafiq icra strukturları. Şəhər icra hakimiyyətidir, Səbai rayon ərazisində yerləşirdi, yəni Səbai icra hakimiyyətidir. Baxmayaraq ki, məhkəmə prosesində ilə o cavabdehlərdən yeganə arada bir gələn Səbai icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin nümayəndəsidir və o andaman elədi ki, bizlik deyil. Biz də bilirik ki, yəni ki, belə bir qlobal şəhər miqyasında ümumiyyətlə tikinti, sökünti və s. rayon icra hakimiyyətinin səlahiyyətində deyil. Və Mədəniyyət Naziri, ona görə ki, bilavasitə tarix mədəniyyət abidələrinin cavabdeh, onların mühafizəsinə, bərpasına və s. o cavabdehdir və İçəri Şəhər Qoruğu Direksiyası. Və Nurlan Axanın dediyinə əlavə edeyim ki, nəinki, yəni Səbai rayon məhkəməsi işdə bir dənə də o qərar Alim Namazov çıxaranda, Alim Namazov da testdən də keçmədi, yəni sonradan heç indi hakimlik fəaliyyəti də dayandırılıbdı. Yəni orada heç bir bu neçə dənə bina ilə əlaqədar, baxmaq ki, ən adı sadə də bina olsaydı, amma ki, bunlar sadə bina deyirlər, bunlar dövlət tərəfindən mühafizə olunan abidələrdir və onların heç biri üçün şəhər icra hakimiyyətinin sərəncamı yox idi. Yəni heç bir sənəd yox idi, sökülməsi var idi. Sadəcə bir vərəqdən ibarət Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aktı var idi. Bir bina ilə əlaqədar. Baxmayaraq ki, biz əvvəl müraciət etmişdik o proses başlayanda Neftçilər prospekti 77-79 o binalar söküləndə.
Bu hansı tərəfdir?
Aznet meydanına bilavasitə çıxan, orada artıq 2 ildən çoxdur ki, çərçivəyə alınıb, orada böyük gözəl yazılar yazılıb. Heydər Bakı gözəl şəhərdir, tariximizə münasibət hər bir kəsin məsələn hörmət etmək borcudur və sərə belə təmtəraqlı şüarlar əsl Sovet stilində və onun arxasında bu 4 illər ekskavatorla, yəni şəhərdə o vaxtı, o söküntü vaxtı bu bina çökdü sizin yaxınlığınızda və ora kran tapılmırdı ki, bir iki dənə kran gətirmişlər və bütün kranlar demək olar ki, ən müasir texnika oradadır. Hı-hı. Hətta tunel tikintiyə qədər bizim o fiksasiyada şəkillər də var ki, yəni tunel tikintidə istifadə olunan dərinlikdə lazım olan texnika da hamısı oradaydı. Və ondan başqa, yəni ki, biz işlər başlayanda orada, başlayanda sökülmək. Biraz dəqiqliklə deyim ki, yəni dekabrın 2006 dekabrda biz hazırladıq, 2007 yanvarında verdik iddia ərizəsin. Ona görə birinci söküntülər 2006-da başlamışdı və onda biz əvvəlcədən informasiya sorğusuna müraciət edib müvafiq instansiyalar. Ona görə ki, adi bir vətəndaş kimi, məsəl üçün, bizə məlum deyir ki, nə baş verir və biz Elmlər Akademiyasından tutmuş Fövqəladə Hallar Naziri, nə bilim, bütün o instansiyalar, hamıya, Mədəniyyət Naziri, bir 10-12 instansiyaya hansına aidiyyəti ola bilər. Sorğu ilə müraciət edin, orada bir silsilə suallar vardı ki, yəni, kim sökür, niyə sökür, kimin icazəsini, kim tikir, hansı firmadır və s. və s.
Sizin suallarınızı bu?
Bizim suallarımızdır və bunun heç birinə indiyə qədər də cavabı yoxdur və bəzilərinə əlavə bir dəfə də göndərmişik. Sadəcə olaraq bir dənə Fövqəladə Hallar Naziri bizə çox sevindi. Yəni çox formal olaraq bir cavab vərəqdə göndərdi ki, bu bizim səlahiyyətimiz deyil. Yəni abidələrlə məşğul və hətta bizə göstərdiyi ünvan ki, şəhər icra hakimiyyətinə müraciət edin. Və ondan sonra o məktubu biz gətirib məhkəməyə təqdim elədik ki, yəni Fövqəladə Hallar Naziri burada akt verir. Yəni ki, aktı da biz sonra qətnamə, yəni proses vaxtı heç bir kəsin orada nümayəndəsi iştirak edən bir dənə sabah gəl dedim, hüquqşünas və hüquqşünas gəldi şəhər icra hakimiyyətindən və o da dedi ki, gələn növbəti iclasda bütün sərəncamları gətirirəm. Və o gedən getdi. Yəni nə sərəncam gəldi, nə axırda o qərara da heç bir sərəncam tikilməmişdi. Və biz orada dedik ki, bəs bu Fövqəladə Hallar Naziri axı deyir ki, mənim səlahiyyətim deyil. Biz də bilirik ki, qanun səlahiyyəti deyil. Necə olar Fövqəladə Hallar Nazirinin bir dənə aktı ilə, yeganə bir vərəqdən ibarət və bir bina barədə. Neftçilər prospekti 81. Baxmayaraq ki, biz 77-79-u soruşurduq.
Bəli, bəli.
Bunlar cavab verdi 81 barədə ki, bu kəskin qəza vəziyyətindədir və dediyim kimi ikildir biz orada monitoring aparıq, fiksarıqsa bütün sahələrdə, bütün tərəflərdən fotoları var ki, yəni o divarda heç bir dənə də çatı yoxdur. Yəni o çox gülünc bir baxmayaraq ki, hətta çat varsa, yəni biz artıq çoxdan demişik ki, dünya təcrübəsində onda gəlir bir dənə abidə qalmaz. Ona görə ki, elə bir mədəniyyətlər var ki, onlardan ancaq sütunlar qalıb, onları çox gözəl qoruyub. Ora hər il
vəsait sərf edir, bəli.
Və ora turistlər gətirirlər, Roma olsun, Yunanistan olsun. Məsələn, mən o gün məhkəmədə dedim, apellyasiya məhkəməsində ki, onda pizza qülləsi var, bilirsiniz.
Yəni ki,
hər vəziyyətdədir, hər il ona milyonlarla dollarlar və böyük mütəxəssislər onu ki, onu əyilmiş vəziyyətdə saxlasınlar və bu dünyada çox maraqlı, yəni ham gəlib ona baxır. Dedim, onda geriyə onu da bizi buraxardılar, bizim şəhər icra hakimiyyətinin bir saniyədə bütün abidələr yerinə yıxsan yerdir ki, qəza vəziyyəti, o bilavasitə qəza vəziyyətindədir ki, ona görə uça bilər. Yəni bu çox gülünc və arxaik, mən bilməm, primitiv deyim, yəni necə deyim, yəni bizə 21-ci əsrdən danışır, Avropa inteqrasiyadan danışırdıqsa, ümumiyyətlə heç bir meyarlarla, heç nə belə bir o der, daş dövr düşüncəsi ilə bilməm, biz necə inteqrasiya olacağıq, nasıl dünya.
Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma komitəsi nə istəyir? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma komitəsinin təmsilçiləridir. Aytəkin İmranlıdır. Nə istəyir? Aytəkin xanım nə istəyir? İndi soruşacağam nə istəyirsiniz? Hüquqşünas Nurlan Əliyevadır. Telefon nömrələrimizi mən səhərdən xatırlatmıram. Hətta anonsumuz da getmədi. Anonsda telefon nömrələrimiz vardı, görünür unutduq. 436 77 41 telefon nömrəmizdir. 050 744 101 7 bizim mesaj nömrəmizdir. Bizə zəng çalın. Bax belə, Aytəkin xanım, dediniz ki, apellyasiya məhkəməsi qərarı çıxardı. Qərar gözlənilən idi mi, Aytəkin xanım?
Haradasa, yəni ki, indiki bizim məhkəmələrin vəziyyətin, ki, yəni sadəcə olaraq təsəvvür edin ki...
Necə oldu, məsələn, məhkəməni bir az təsvir edersiniz?
Deməli, biz əlavə gələn də şəkillər, biz artıq yorulmuşuq hərbiyə şəkillər, siyahilər, araş, harada ki, bilavasitə məsəl üçün qanundan hətta çıxarışlar gətiririk. Yəni, baxmayaraq ki, bu məhkəmənin özünün, Nurlan xanım dediyini əlavə eləmək istəyirəm ki, yəni, birinci icraata götürəndə bir əsasnamə o əsaslandırdığı o idi ki, biz orada mülkiyyətçi deyirdik, güya ki, biz deyirdik ki, bizim mülkümüz, yəni bu tarix mədəniyyət
abidələri. Biz mülkiyyətçi deyil, amma bizim bəli, hər birimizin, hər bir vətəndaşın, Bakılının ixtiyarı var.
Bakılı olmayanda bütün dünyada ən bir aborigen Avstraliyada, ona görə ki, bu dünya mədəni irsinə daxil olmuşdu. Biz necə ki, məsəl üçün, xəbərlərdə göstərəndə hansısa bir təbii fəlakət nəticəsində, hansısa bir abidəyə, yəni nə bilim, Əfqanistanda Buddanı parçaladılar, bütün dünya qalxdı və o bir operasiya, yəni ki, bir hücum eləmək, onları bir var-var kimi göstərməyə biz əsas verirdi bütün dünya qüvvələrinə. Yəni, o heç müzakirə olmasın məsələ deyir, amma ki, yəni dediyim o əlavə odur ki, sahibkarlıqdan başqa və orada bir də ikinci maddə oldu ki, biz onlara niyə sübut eləməmişik ki, və onlarda sual vardı ki, siz sübut verin ki, İçəri şəhər abidədir. Yəni, təsəvvürən ki, Nurlana deyər əlavə edir ki, yəni ki, bu qanunu hüquqşünas bilməlidir, bir lavasitədə hakim. Yəni, biz ona hətta bəzi hissələrlə bütün o proses vaxtı mədəniyyət qanunundan çıxarışlar, konstitusiyadan çıxarışlar, beynəlxalq, məsələn, Azərbaycan qoşulduğu.
Təsəvvür edirəm halınızı.
Məsələn, Orxus konvensiyası var, adətən o ekologiya aid tətbiq olunur, Azərbaycan da ona qoşulub. Amma orada yazılıb ki, vətəndaşların ətraf mühitin formalaşmasında gedən dəyişiklik barədə məlumatlandırılması, vətəndaşların o ətraf mühitin formalaşmasında iştirakı, yəni bilavasitə biz axı kölə deyirik, qul deyirik, biz bu ölkənin vətəndaşı, o deyir, Amerikanın bəzi filmlərində göstərilir ki, vergi ödəyənlərin vəsaitinə və gəlib gözün çıxar hansısa bir prokurorun və nə ki, mənim vəsaitimlə siz oradan maaş alırsınız. Yəni ki, biz o şuuru ki, nə qədər ki, o bayaq istədiklərimizin bəlkə bir axırıncısı yox ortadakı bir də odur ki, yəni o şuuru ki, bizim artıq vətəndaş təslim olub hər bir şeyə, bizim vətəndaş yorulub bütün instansiyalardan mübarizə aparma və heç bir şeyə nail olmağa, yəni qayıdaram üstün sualınıza ki, gözləyir düzmü və bundan bizim Azərbaycan təcrübəsindən çıxış eləyərək ola bilər ki, gözləyirdik. Ona görə ki, hətta bizdən qeyri-rəsmi soruşurdu, kim orada tikir, nə tikir, neyinirlər?
Özləri bilmirdilər.
Xeyr, onlar bilmir, təbii ki, bilmirlər və o deməli bu qərara təsir eləyirdi ki, kim? Yəni, o qanunudur, qanunsuzdur, yox. Kimdir, səlahiyyətdir? Və haradasa deyəndə ki, bəlkə biz onu bir gücləndirici argument kimi deyirdik ki, məsələn, biz necə dünyaya izah edə bilərik ki, məsələn üçün ermənimi, hansısa ləzgimi, hansısa bir separatçımı, nə bilim mən, Talış-Muxan Respublikası və s. kimsə bizim dövlətdə normal hüquqla yaşaya bilər ki, biz onun mədəni, tarix və s. abidəsinə, keçmişinə, dilinə, mədəniyyətinə hörmət edəcəyik. Biz necə sübut edə bilərik ki, biz paytaxtımızda, ən mərkəzi bir yerdə öz tarix mədəni irsimizi, yəni hər bir kəs, bəlkə bir balaca savad olan bilməyə-bilmək ki, çərşərinə olan şey dağıdırıq. Yəni, bu bilavasitə dövlətçiliyə qarşıdır. Və biz onu deyəndə gücləndirmək üçün bəlkə onların da fikrinə gəlir ki, prezident aparatının qarşıdır, UNESCO-nun xoş məlum səfirinə üzbəüzdür. Yəqin bunların xəbəri var və bir tədbir görülmürsə, deməli, bunlar ehtiyat. Bəlkə də bilməm, onlara heç göstəriş də yoxdur. Amma ehtiyat edirlər öz özlərinə. Amma haradasa bir ümidimiz vardı, yəni çox istəyirdik ki, ola bilər biz idealist, bəzən deyirlər Don Kixot və s. və s. Amma ki, Don Kixotlar qalıb tarixdə. Aha, o birilər qalmayıblar. Yəni, tarixi inkişaf elətdirən onlardır. Və biz demək istəyirdik ki, və hətta sözlə ifadə eləmişik ki, çox istəyirik ki, bu xarici, yəni bir ölkənin daxilindən çıxmasın. Elə bir, heç olmasa bir dənə bir prosedent olsun ki, biz daxili hüquqi mexanizmlər hesabına öz problemlərimizi həll eləyə bilək. Yəni, xaricdə biaburçuluq, yəni ki, mən artıq öz-özüm mənə aid olmayan bir şeylə əlaqədə yenə də utanırıq. Yəni, bir şey baş verəndə ona görə ki, bu ölkənin vətəndaşı. Və məcburuq, yəni ki, daxili hüquqi mexanizmlər işləmir denən beynəlxalq hüquqi mexanizmlər müraciət edirik.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Demək, iki gün öncə, sentyabrın üçündə Bakı Apellyasiya Məhkəməsi, Səbai rayon təbii tarix, mədəni və təbii irsi qoruma komitəsinin, siz mənə kömək eləyin.
Tarix, mədəni və təbii irsi qoruma
komitəsinin. Bəli, buna baxdı və Səbail rayonunun qərarını qüvvədə saxladı. Yəni, bəli, o söhbət bilirsiniz mi, nədən gelir? O Neftçilər prospektində sökülən binalardan və İçəri şəhərdə, Müslüm Ağamayev küçəsində. Deyin,
söhbət gedir. Birinci olaraq 2006-da başlandı.
Çünki dinləyici bizi gözləyir.
Birinci bina tip işçiləri evi. Yəni, qubernator evi də deyirlər, ona görə ki,
Aznev meydanının yanındakı.
Deməli, Aznev meydanında o svetoforun keçiddə, yəni ki, onu görməmək mümkün söndürüldü. Çox böyük ərazi çərçivəyə alınıb və yenə də buldozer demək sıxadı. Görünür hər bir tərəfdən orası sökülür. Birinci bina o idi. Yəni ki, o tarix mədəniyyət abidəsi və İçəri Şəhər kompleksinə daxil olmaqdan başqa. Həm də ki, biz o mədəni abidə ancaq təmtəraqlı, nəsə bir gözəllik üstündə və s. daxili yoxdur. Bu kompleks İçəri Şəhər kompleksinə daxildilər və mən söyləyim ki, hamı da bilirdi. İçəri Şəhərin direksiyasının qabağında böyük İçəri Şəhərin lövhəsi var. Statoyolun yaxşı ki, çox sağ olsun, gələ bir xəritə buraxıb. Onu böyüdü burada planşet kimi yapışdırıblar. Orada, sonra o biri girişdə, baksavitdən sonra bütün planşetlərdə siz görərsiniz ki, bu binalar hamısı İçəri Şəhər qorğun ərazisinə daxildirlər. Orada göstərilirlər. Deməli, Neftçilər prospekti 77 birinci otel biçilər evidir. Birinci başlandı 2006'da. Sonra 2000 yarım il hardasa dəyər masalar keçir, müraciət, telegram, haykü düşdü. Biz elə bil ki, proses səngidir. Amma yarımdan sonra təzədən başlanıldı. İkinci bina, Neftçilər prospekti 79. Və deyim ki, bu qəzalı vəziyyətdə binanın yəqin ki, bu öz-özünə təzə tikirlər kimi belə bir yandan küvə keçəndə uçmalıdır. Uzun müddət davamlı olaraq olan daşın neçə dəfə orada kran sakinlər danışır. Kranlar aşıblar. Nə bilim mən bütün mexanizmlər qırılıb. Yəni ki, o möhtəşəm tikilən binalardır bunlar. Bunlar zorla, güclə dağıdırdılar. Sonra 3-cü bina Neftçilər prospekti 81-dir. Neftçilər prospekti üzrə 3 dənə böyük gözəl binadır. Və onun arxası hissəsi Maqamayev küçəsi 1-ci nömrədən tutmuş 25-ci nömrəyə qədər tək nömrələr. 1, 3, 5, 7, 11, 13 və s. və s. və s.
Necə? Söküblər hamısını.
Söküblər. Deməli, onlar xırda binalardır, amma ki, keçmiş orta əsr belə şəhərinin bir şəhərsalma nümunəsi kimi dəxili yoxdur. Yəni ki, o qanuna onlar mühafizə olunurlar və orada, deməli, həm də Maqamayevın güt nömrəsindən 8 nömrəli, 10 nömrəli. Hətta orada bir fakt oldu, bəlkə də yazıcıda bir verilişlərin birində olub ki, yəni, vətəndaş özü köçmək istəməyən binanın içində olula buldozer çıxmışdı dama. Yəni, o orada qala bilərdi. Yəni, burada olduqca çox. Hədə qorxu ilə köçürülənlər var, qazı işığı və s. gördüyünüz kimi, sonraki bir proses kəsilib köçürülənlər var. Sonra, məsəl üçün, müəyyən bir, dedilər ki, nə vaxtsa orada bir həkim olub azad biz belə araşdırdıq ki, niyə bu reaksiya vermir vətəndaşlar? Verirlər, indi. Əgər biz burada hüququ bilə-bilə, məsəl üçün, müəyyən əlaqələrimizi və s. Və deyim ki, biz orada bu İctimai Nəzarət Komitəsindən verməmişik. Bu ərzəni biz vermişik 30-a qədər insan adına. Hamısı əksəriyyəti QHT rəhbərlərdir. Yəni, bir çoxu da yarısına qədər də hüquqşünasdır. Avropa Məkanizmi sənəd hazırlayan adamlardır. Yəni, biz əgər öz hüquqlarını və basqaların hüququ təsbit edə bilmir. O ayrı-ayrı vətəndaş birinə hədə qorxu gəliblər ki, nə bilim cibinə nə atalılar, o birisinə nə bilim nəsə nəsə oğlu ilə qızın və s. və s. Və belə yolla boşaldılmışdır.
Çox sağ olun. Mən indi soruşacağam o adamlardan. Tanıyırsınızmı onların sonrakı taleyi necə oldu? Hara köçdülər? Nə etdilər? Amma mən neçə vaxtı bizim dinləyicimiz bizi gözləyir. Qurban müəllim, xoş gördük.
Xoş gördük.
Aha, buyurun, eşidirik.
Xanım xanımıza salamlayıram. Təəssüf edirəm ki, uzun müddətli xəstəyəm, onunla görüşə bilmirəm.
Siz də onlardansınız.
Yataqdan danışıram.
Doğrudan mı?
Birinci atəşim və atəşim xanımlara gözüm, bir də gözüm arzulayıram. İradə arzulayıram ki, onlar İçəri şəhəri, tarixi abidələrin qorunmasında bu qədər fədakarlıq edirlər. İkinci soruşmaq istəyirəm ki, bizim o 97-nin taleyindən bir xəbərim var mı?
Neftçilər 97,
95-97.
95-97. Bu artıq Qız Qalasına tərəf hissəsidir.
Bəli, bəli. Neftçilər prospektinin. Mən az neftdən daha bütün şəhərin demək olar çox yerin təmir ediblər, amma o binanı təmir edilməyiblər. Bəsə xəbəri ona orada məqsəd nədir? Onun da taleyi elə bizim də işimiz məhkəmələrdir.
Qurban müəllim, indi siz harada yatırsınız? Deyirsiniz, öz evinizdəsiniz.
Ben evdeyim de, benim uzun müddətli
xəstəliyim. O bina sökülməyib, yəni onu köçürmək istəyirlər.
Sökülməyib.
Sümün xəstəliyidir, bu dura bilmirəm.
Yastamın yüngül olsun, Allah şəfa versin.
Sağ olun. Aytaşın xanım çox gözəl dedir. Çox adam çıxır televizyonda deyir ki, hüquqlarını cəmaat bilmir. Ay cəmaat, hüququ bilirik. Gözəl də bilirik, əla da bilirik. Ona rəayət eləməyə də hazırıq. Amma məmurlar ona rəayət eləmir. Məmurlar o hüquqları tanımır. Məmurlar onları ayaq altına salıb tapdalayırlar. Məmurlar onları İran saqqızı kimi uzadır. Özünə lazım olan qədər.
Aha, çox sağ olun. Təşəkkürlər. Buyurun.
Deməli, yenə də şəfaət edirəm və onun salamını da qəbul edirəm. Zəng eləmişdi, arada bir maraqlandıq davamlı olaraq. Yəni, bilirsiniz, o binanın bir çox sakini ciddi olaraq stresdə düşüb və bütün insanlarda olan, yəni bir çoxu belə yataqlıq oldu. Ona görə ki, durduğu yerdə, oturduqları yerdə və onları çağırırlar şəhər icra hakimiyyətinə və bilavasitə Abu Talıbı və onlara deyir ki, köçürsüz, köçün, köçmürsüz. Yəni, orada bir çox adam dediyi deyirəm. Yəni, mən orada iştirak eləməmişəm. Orada iştirakçılar deyir, köçürsüz, köçün, köçmürsüz, buldozerlə sökürük. Yəni, burada bir əgər söhbət getsəydi, köçürüb harasa o binanı nəsə təmir edib, nəsə neynəmək və buldozerlə sökürük demək söhbəti artıq o paralellər aparmağa bizə bir imkan verir. No, indi hələlik mütəşəkkillik göstərib onlar. Biz o məskunlaşmış binada, hal-hazırda orada camaat yaşayır, ofislər var
və sair.
Təbii ki, yəni bunlar etiraz elədilər ciddi və başqa indi onların öz kanalları ilə, yəni orada direktorda şəhərdə işləmiş adamlar var idi. Orada vardı məsəl üçün hakim işləyən hüquqşünas və sairə. Yəni onların və o məsəl o biri ərazilər. Bilirsiniz bir belə bəlli oldu ki, bir neçə il əvvəldən artıq xırda-xırda insanlara hər bir şərtdən o dediyim kimi biz orada çox az sakin gördük. Həmin o bayaq dediyim ərazidə. Bu hazırlıq işi uzun müddətdə görülürmüş. Və çox maraqlıdır ki, orada o maklerlik edilən, gedən, gələn və s. Sonradan yenə də sakinlərin dediyinə görə dövlət əmlakın reyestri, yəni ki, bilavasitə dövlət bəli, qurumunun məmurlarıdır. Yəni ki, bu məqsəd nədir, maraq nədir, heç nə başa düşülmür bu ölkədə. Və bu dediyi 95-97 bina, yəni onu onları zorla köçürmək və sonradan cəmat orada etirazdan və orada müxtəlif nümayəndələr olub o iclasda və Fövqəladə Hallar Naziri İçərişəhərin direksiyası hansısa keç bir yaxsa bildirməyib və s. Və ondan sonra bunlar etiraz eləyəndə ki, yəni ki, bizim normal binamız var və təsəvvür eləyin ki, ona da deyiblər ki, kəskin qəza vəziyyətindədir və bu, biz getdik, orada jurnalistlərlə və qəhətlərlə ictimai bir baxış keçirdik. Ki, yəni nə qədər ki, bu bina var və vətəndaşlar var. Hanı bunun qəza vəziyyətində olmağı?
Çox fundamental binadır.
Deməli, bir metrdən artıq, bir metr neçə santimetr isə ölçdülər, divarları qalınlığı var. Yəni ki, birinci mərtəbədə o fotoateliyada belə gözəl tağları var və s. Dəxli yoxdur. Yəni kiminsə ola bilər zövqü müxtəlif olsun. Bilirsiniz, kimsə nəyisə gözəl görür, kimsə başqa şey. Amma bu binalar abidədirlər və dövlət siyasətinə daxil olunublar və dövlət tərəfindən qorunmalıdırlar. Və onlar etiraz elədi, sonra paralel bir ekspertiza müəyyən mütəxəssis rəyləri də təqdim elədilər. Çox böyük bir qarşı durma prosesləri oldu. Mən orada ictimai müdafiəçi kimi, yəni ki, mənə bir
nə qərara gəldilər? Bax, bastılar, deməli, mən nə dedilər?
Yanvardan bəri iş dayandırılıb.
Doğrudanmı?
Bəli, deməli hakim.
Demək, əhəmiyyəti olur əziz dinləyənlər.
Bəzən olur, bəzən də situasiya baxır. Yəni hər halda xara qədər müqavimət göstərir və ümumi mövqeyini yəndir. Hətta bilirsiniz, indi Ramazan ayıdır, Quranda deyir ki, haqlı olaraq haqqından imtina eləyən, yəni haqqı müdafiə eləməyən, amma bilir şuradakı haqlıdır, o adam günah işlədir.
Nə gözəl sözdür.
Bəli. Elə başdan ayağa gözəllikdir. Nə üçün? Deməli, hakim orada çox ciddi bir, hətta bilirsiniz, qarşı orada direksiya gəldi. Orada hamı gəldi. Yəni, o tərəflər, şəhər icra hakimi, bütün nümayəndələr gəldilər və vətəndaşlar gəldilər və orada çoxlu belə mübahisələr nələr oldu və orada hakim dayandırdı ki, yeni ekspertizaya qədər. Yeni ekspertiza, indi bu yaxında bir dəfə çağırmışdılar və biz də getmişdik. Belə bəlli oldu ki, yeni ekspert rəyi verilməyibdi. Bilməm, imtinayında və nə, yazılı bir formada yoxdur və ona görə baxılmamış saxlayır hakim bunu. Və bunlar da fikirləşir ki, biraz şübhələnirlər ki, bu prezident seçkiləri ərəfəsində biraz sakitli olsun, olsun. Sonradan tələm-tələsik yenə bunlara da bir fitva veriləcək dırnaq arası. Yəni vəziyyət verilir. Əlavə məlumat yoxdur. Nə, onlar məndən soruşur, mən onlardan soruşuram elə bir şey.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Əli Heydər bəy. Alo.
Alo.
Bəli, eşidirik, buyurun.
Salam.
Salam, salam.
Mən bir şey bayaqdan sizə burada qulaq asıram. Görürəm ki, bu binanın sökülməsindən danışırsınız. Belə, yəni deyirsiniz ki, burada heç kimin xəbəri yoxdur. İcra hakimi, yəni xəbəri olmur deyirsiniz. Bəs bunlar öz başlarına gedir, yəni oranı sökürlər. Yəqin ki, buna kimisə icazə verir ki, gedib o binanı sökür də. Yəni rəsmi olmasa kimdənsə icazə alır. Yəni kimdənsə icazəsiz Azərbaycana bir iş görmək olur, mən elə düşünürəm.
Aha, buyurun Aytəkin
xanım. Olur da, Azərbaycana sırazındansa bir şey getsə, üstündə gəlib tuturlar da, yəni tuturlar ki, bunu necə getsin? Yəni bu boyda binanı sökürlər, yəni bunu görmürlər gözlərinin qarşısında.
Yox, deməli biz demədik ki, icra hakimiyyətinin xəbəri yoxdur. Əksinə biz dedik ki, yəni bu boyda yəni qanun pozuntuları mümkündür və qanunla bunlar cavabdehdi. Sadəcə olaraq dedik ki, onların rəsmi
yəni təqdim olunan məhkəmə sənədləri yoxdur. Yəni orada təbii ki, bəlkə diqqətən qulaq asmamısınız, əvvəlcə dedi ki, şəhər icra hakimiyyətinin hüquq şöbəsinin əməkdaşı dedi ki, mən növbəti məhkəmə dinləməsinə sərəncamları gətirəcəm. Hamısı var bizdə. Və sonra gəlib dedi ki, bizdən hamısını Fövqəladə Hallar Naziri apardı. Və biz də dedik ki, yəni biz hamımız məmur olmuşuq, dövlət qurumlarında az çox işləmişik, həmin o tarix mədəniyyət abidələrinin mühafizə komitəsində, yəni birinci müavinə qədər olmuş. Bütün o struktura instruktorlar məmurə və deyim ki, necə olur ki, siz boyda yəni qurum və sizdən bütün sənədləri aparırlar. Bunların kopyaları var, bunların kötüyükləri, bunların nələrisə var. Necə olur siz bütün təqdim edirsiniz, təslim edirsiniz sənədləri heç birinə olmadan? Dedi ki, gətirəcəm və həllə də gətirmədi. Yəni təbii ki, xəbərləri var o elə, amma xəbəri olmaq və onu hüquqi rəsmiləşdirmək başqa məsələdir. Orada sənəd yoxdur, məhkəmədə yoxdur sənəd.
Oldu, çox sağ olun, təşəkkürlər. Daha bir dinləyici bizə qoşulur. Miryam bəy. Bəli, buyurun.
Salam mənim.
Salam, salam. Xoş
gəldiniz. Bu sizin bu verilişinizə ürək ağrısı ilə qulaq asmamaq olmur. Çox gözəl verilişdir. Çox gözəl.
Sağ olun.
İnandım ki, siz iki bax televizora baxırsa Mədəniyyət Naziri ermənilərdən danışır. Tarixi abidələrimizi dağıdır falan eləyir. Şəhərin mərkəzində bunlar bu qədər binaları dağıdırlar. Bunları görmürlər də.
Bəli, çox sağ olun.
Bu dərəcədə həyatsızlıq olmaz.
Sağ olun.
Valla biz, yəni bir replika kimi, yəni biz özümüz də yəni qatılırıq bütün bu deyilənə və dəfələrlə demişik ki, bəzən deyirlər ki, yorulmadınız, bezmədiniz və s. O qədər əsəb gərginliyi keçirik dəfələ, hər gün demək olar ki, ona görə ki, oradan keçəndə monitoring üçün həmin o yerdə Maqamayev 25-in yerində artıq bir Əndirabazi bir bina 4 mərtəbə 5-ci mərtəbəsində tikilir. Balaca bir xırda bir ofis kimi qalxızılıb artıq. Bitişir o biri binalara. Orda nə bilim fəhlələr üçün nəsə əlavə tikiblər, sakinlər narazılıq eləyir. Yəni biz daima bizim o dediyimiz o idi ki, axı bu seçki deyil, bu hakimiyyət məsələsi deyil, bu siyasi məsələ deyil. Burada kiminsə maraqları vəsə bu ümummilli məsələdir. Bu dövlətçilik məsələsidir və burada hamının mövqeyi eyni olmalıdır. Yəni kiminsə kommersiya maraqlarımı bilmirəm. Ona görə ki, 2 il ərzində ora o qədər vəsait gedib, o cəmatdan o evləri almaq, o qədər pul gedib. O qədər orada təsəvvür edin ki, yenə də əlavə olaraq indi ürəyə qoy ağrısın da, elə hamımızın gerə ürəyimiz ağrıya ki, bəlkə bir nəticə olsun. Yəni ki, amma belə çıxır ki, ürəyə ağrıyanların ağrıyır, o birilərinə heç nə təsir eləmir. Yəni orada bütün şəhərin kommunikasiyaları qırılıb, sökülüb vəhşicəsinə. Ona görə ki, orada heç alt yapı, nə bilim, o axtarı belə tektonik bir vəziyyət, ya geoloji, nə bilim, nə heç nə maraqlanır. Orada bütün su qurğular, orada şəhərdən dənizə gedən ən əsas o ana xəttlər kanalizasiyanı. Təsəvvürün ki, bizdə şəkillərdə var. Bir ay yarıma qədər o bir metrdən artıq diametri olan bütün o şəhərin axıntıları axıb o içəri şəhərin boşluqlarına. Yəni o boşluq deyirlər. İçəri şəhərin neçə min il tarixi var. Bu təbəqə təbəqə üstündədir. Orada hətta bir dəfə bizim o məşhur memarlardan biri axıra qədərdir sözü deyə bilmək. Amma televizorda dedi söküblər, çox nahaq, amma söküblərsə heç olmasa buraxsınlar, o da arkeologlar işləsin bir müddət. Ona görə ki, Azərbaycan tarixindədir bir neçə şəhər də gən dəfələrlə Təbrizdir, Dərbənddir, Naxçıvandır, Bakıdır, neçə min il tarixi olan bütün o qədim əl yazmalarda, hətta Misirin ölülər kitabı və s. hər bir yerdə yəni ki, bu adı var Bakının. Bakının çox qədim və bütün dünya bəşəriyyətdir tarixinə verə biləcək töhfələr. Yeraltı yolları dənizə gedən, Sabayıl qalasına gedən, bir Astəvədə hətta veriliş var idi Bakının yeraltı, Mərdəkana tərəf, Şirvanşahlara tərəf. Yəni bu nə qədər düşmən münasibət bəsləmək lazımdır öz xalqına ki, bunun belə heç bir etiraza, heç bir ictimai rəyə, heç bir münasibətə baxmadan belə dağıdıb gedəsən üstünə.
Daha bir dinləyici bizə qoşulur 436 77 41 nömrəsinə. Rauf, Rauf bəy, xoş gəlmisiniz.
Salam əleyküm.
Salam əleyküm. Buyurun.
Mən birinci xanımın adresini öyrənmək istəyirdim. Onun nəzəri ictimaiyyət komitəsinin
adresi. Bəli, bəli, mən də deyirəm Sərdən tarix, mədəni və təbii irsi qorumaq.
Ha, hansı adresdə yerləşir o?
Harda yerləşirsiz zaten?
İçəri şəhərdə bizdə iştirak edən təşkilatların birinin ofisində oluruq. Əgər ehtiyac varsa telefonla.
Telefonla.
Mən qonşuların adından söz zəng vururam xanım.
Bəli, buyurun.
Deməli, qədimi arxitektur binada yaşayırıq bu. İstiqlaliyyət 25-də. Düz prezident aparatına üzbəüz.
Aha, bildim.
Binanın bir tərəfi dağıtılıb. Heç bir də əllərində sənəd olmadan qanunsuz bir də mərtəbə qaldırılır. Biz bütün instansiyalar yazmışıq. Prezident aparatına, Bakı icrasına, Fövqəladə Hallarına, arxitektura tikinti komitəsinə. Heç kəs gəlib o tikintini dayandırmır. Bu necə olan bir şeydir? Düz prezident aparı 50 metre aralıqda, bir sənət də olmadan. Bu belə şey olarmı? Mən xahiş edirəm, siz bizim binanı da, 25, İstiqlaliyyət 25-də, o dövlət tərəfindən qorunan binandır. Arxitekturna binadır, dövlət tərəfindən qorunan binadır. Gəlin bir sabada bir baxın, görün, görün nə hukkalardan çıxırlar. Özü də uzaqda deyil, 50 metre prezident aparı.
Deməli, telefon əgər ehtiyac varsa 215-60-70, onsa bütün elanlarda, qazetdə və s. hər bir yerdə gedir. 215-60-70 və əlaqə saxlayarsınız. Yəni ki, bilirsiniz, bizim yəni təbii ki, heç bir resurs, imkan və s. biz o 2 ildir könüllü olaraq və öz imkanlarımız çərçivəsində və belə hallar çoxdur. Mən bilən, məsəl üçün, hər bir o ərazi üzrə bir qruplar belə yaranıb, ümumilikdə ola bilər ki, yəni o səyləri üst-üstə qoyub bir şeylər eləmək olur. Təbii ki, abidədir. Və mən gənə də deyim ki, həmən o 95-97 qız qalasının bir tərəfində, o biri tərəfində Hacı Skilərin evi var, möhtəşəm bir, gözəl bir bina. Onun yanında bitişik bina. Deməli, biz çoxdan bir jurnalda memarlıq layihəsi, həmən bu indi qazılan Aznev tərəfdə bir layihə vardı, otel, güya da bilmirəm nə. Və o eyni şeydə, eyni müəllifin varıdır, həmən o Hacinskilərin binasına 103-dür, Neftçilər Paxtası 105 bu ünvan olan keçmiş poçt olubu. Bitişik bina üçün orada da bir layihə idi. Yəni, artıq 2 il əvvəldən belə bir fikirlər vardı. Və bizdir, o saatdir nəzərimizdə saxladıq. Yəni, belə bir ehtimal var ki, bu proses dayanmaq fikri yoxdur. Bunlar ümumiyyətlə nə qədər qədim, nə qədər gözəl bina var. İndi Şahin müəllim gəlib çıxmadı. Amma təsir, yəni ki, o işlədi və onun... təbii ki, biraz da xəstədir
işlədi, deməli təzə... bəlkə də gəlib tapmayıb, deyirəm, o da ola bilər, onun cib telefonu da yoxdur,
çox məsuliyyətli adamdır, deməli təzə siyahilər tədbiq olmağa, yəni siyahilər dəfələrlə baxılır, tarix mədəniyyət abidələri barədə qanun və mədəniyyət qanunda yazılıb ki, siyahiyə daxil olunan bina çıxarıla bilməz. Yəni, nə olur olsun. Və təzədən təftiş edirlər. Yəni, 2001-də bir olub, yəni, deməli, onlar ki, Nazirlər Kabineti birbaşa qanunu pozubdur. Yəni, onları bölüblər dövlət milli və yerli əhəmiyyətli və niyəsə sayırlar ki, və çox gözəl binaları yerli əhəmiyyətli ediblər. İndi təsəvvürün ki, Çayşəhər ümumilikdə dünya mədəni irsinə daxildir bütün binaları ilə. Onun ayrı-ayrı binaları yerli əhəmiyyətlidir. Yəni, bu necə ola bilər? Və artıq belə bir siqnallar var ki, bu siyahidir.
Şamil müəllim burada olsaydı soruşardı. Bu siyahi... yerli əhəmiyyətli...
Olmaz birincisi, o da etiraz edirik. Deməli, heç bir kəs etiraz eləməyən bir adam yoxdur o sahədə, bilirsiniz, mütəxəssis olar, amma ki, cürətləri çatmır. O da bir də moment istinin məsələsi var. Yəni, hər bir kəs hiss eləməlidir ki, bax, indi danışırsa, bəzən o nigahlarda olur, xristiyan nədir. Bu momentdə, bu dəqiqədə danışırsansa, danışmırsansa, ömürlük sus. Yəni, bu nə vaxt olacaq ki, bu məqam ki, elə bugün sabah kitablar yazan, onun hesabına illər boyu kariyer eləyən özünə adamlar var, ondan maaş alan insanlar var ki, bizdən çox danışırlar, birinin riski çatmır ki, yəni bu vəzifə nə olan şeydir, yəni heç bir kəs acından haradasa imkanı var söyləməyəcək. Yəni, niyə görə bu adamlar, yəni hiss eləmirlər məsuliyyəti ki, haradasa o bir avası cinayət eləyəndən və ona susan, laqeydlik göstərəndə bərabər cəzadır və əlavə bina tipi, niyə üçün mən indi birinin o qədər mövzu var ki, üst-üstə gəl. Həmən o binanı gördülər ki, sökə bilmirlər. Nəyə görə? Sökə bilmirlər. Ona görə bitişikdir buna, bu bir binaya. Və indi köçəndə görün. Üstündə əlavə mərtəbə tikiblər. O binaya kansından ki, deyirlər, qəza vəziyyətində sökmək istəyirdilər. İndi üstündə indi mərtəbə tikirlər. Mərtəbə tikirlər. Və qalxızırlar da gənədə. Və deyəndə ki, bu necə oldu axı? Dedilər, biz onu çox güclü möhkəmləndirmişdik. O biriləri də möhkəmləndirdilər və duruyordu o binalarda. Yəni ki, absurd baş verir.
Daha bir dinləyici 436-77-41-ə qoşulur. Elədə xanım, buyurun, eşidirik sizi. Buyurun.
Salam xanımlar.
Salam, salam.
Bilirsiniz nə demək istəyirəm? Bu necə ki, bu Roma imperiyasını vəhşi varvar tayfaları dağıtdı. İndi Azərbaycan dövlətində bu vəhşi tayfalar dağıdır. Ermənilərə doğrudan da bir tamaşaçı yaxşı dedi ki, erməni elə qələtlər eləməmişdi, amma bu insanlar elədi. Amma bilirsiniz, içəri şəhər müqəddəs şəhərdir. Onu Bakılıların kötüçələri bilir ki, o mömin şəhəri olub. Onu kim əl vuracaq, onu Allah cəzasını verəcək. O boş yerə bilirsiniz, neçə il durmayıb, neçə əsr durmayıb. Xanım da düz buyurdu ki, oradan dənizlərə, neçə tərəf dənizlərə çıxışı var. O şəhər, içəri şəhər ancaq üstüdür. Onu qədim kim o vaxtı yaşayıb bilir ki, o şəhərin altında da şəhər var. Onu hansı yaxşı bilir, onu sadəcə deyilər o arxeoloji tapıntı, nə bilim nə, o hələ araşdırılmayıb heç. Mən sizə can sağlığı arzulayıram.
Sağ olun, çox sağ olun.
Allah sizin köməyiniz olsun. Amma biz də onu deyəcəyim ki, kim içəri şəhərdə o haram malla götürüb mal tikəcək, ev tikəcək, onun xeyrini görməyəcək xanım. Vaxt gələcək, o vəhşilərin də o evlərini başqa vəhşilər əllərindən alacaq. Bu bir siz tarixdir.
Təşəkkürlər.
Bu hər işi belə olacaq. Allah sizin köməyiniz olsun.
Sağ olun, Elvira xanım. Və Ziba xanım bizə yazır, məqsəd puldur, pul yazır. Azərbaycanda pulun qabağında heç nə durmur yazır. Nə tarix, nə mədəniyyət abidəsi, nə insan faktoru, Ziba xanım yazır. Bir şeyə mat qalmışam yazır, göz də doymur, atam anam. Bəli,
yəni, bir replika istəyirəm ki, yəni valla ağlı olan, səviyyəsi olan, intellekti olan, mədəni bir deyir, o, dünya görüşü olan pulu hər bir yerdən çıxara bilər və daha güclü pullar o turizmdən, Azərbaycan tətbiqindən və s. Mən fikirəm, çox-çox adamlar artıq, məsələn, mütəxəssisəndə deyirəm, deyirlər ki, bu düşmənçilikdir. Yəni, bunun başqa izahı yoxdur. Onu da anlamıram ki, niyə görə düşmənçilik? Onda kimlərdir bu? Yəni, ona görə o ünvanları, bilirsiniz nə təhər? Ola bilər, indi təsir eləməyəcək. O xanım düz dedi, yəni, ona 100% mənə əminəm. Ona görə ki, orada çoxlu deyirlər ki, belə hadisələr də baş verir və s. O haqsızlıq, xüsusilə də, yəni, ümumiyyətlə, elə bir ərazilərə və qədimi şəhərlər haradasa, o deyir, aurası. Bir çoxları bir neçə il əvvəl cəhd eləyirdilər, ofislər yerləşmək içərisində və s. Və soruşdum bir adamda ki, nəyə görə axı belə? Dedi ki, deyirlər, bunların aurası və s. və s. Yəni ki, mən ona əminəm.
Bu... Aha, demək, əli zəng vurub bizə bir dinləyici ki, bir gənc kimi onlara, sizlərə bu haqq işində necə kömək edə bilər soruşub. Əgər hansısa yolu kömək edə bilərsə, çıxış etmək, yardım göstərmək, qoy Aytəkin xanım desin, söyləyib. Hələ onlarla həmfikir olduğunu, onların mövqeyini bölüşdürdüyünü demək istəyir. Bax,
valla, hər hansı bir formada yardıma ehtiyacımız var. Yəni ki, elə bir pis mənada nə çıxmasın, hər bir formada gəlib nədəsə iştirak eləmək, hansısa fiksasiya aparmaq, hansısa texnika ilə, hansısa maddi bir nəyin, hər bir şeylə ehtiyacımız var. Ona görə ki, baxmayaraq ki, orada gəndə deyirəm 30 nəfərdən çox adam qol çəkmişdi. Gəndə prosesə 2-3 nəfər gedir. Gəndə hamının öz maddi marağı, kim gəndə bizim hətta QHT-lərin, yəni layihə qaçışında, o biri və s. baxmırlar ki, gözlərin qabağında cinayət baş verir.
Daha bir dinləyici bizə qoşulmalı idi. Alo? Alo? Mənə söylədilər daha.
Dəyən bizim bir binamız var, Gözdən Əllər Cəmiyyətinin bir yataqxanası. Onu söhmək istəyirlər. Bununla əlaqədar çıxış edə bilərmi?
Aha, vaxtımız çox azdır. Siz tarixi, mədəni tarixi,
tarixi
əhəmiyyəti deyil. O bir başqa mövzu. Mən çox üzr istəyirəm.
Amma ki, bilirsiniz.
Yox, problem yoxdur. Mən istədim qabaqcadan deyim ki, bu efirdə yaxşı olmaz da birdən.
Oldu, sağ olun.
Yox, bilirsiniz necə? Yəni, eyni şey, bir şey birdən, bəlkə bir cümlə ilə onu ifadə eləmək olar ki, yəni bu proseslərin bir-birinə əlaqəsi. Yəni, şəhərdə aynı sansa bir veriliş idi və şəhər baş planının hazırlayan mütəxəssis, memar dedi ki, əgər sovet vaxtı memarlardan biri şəhərdə tikililərin, hər bir ölkədə də yəqin belədir, görməzsiniz ki, şəhərin mərkəzində belə yeni tikililər olsun. 4% ancaq köhnə tikililər hesabına baş verilsin. İndi 60-70%.
Bəli.
Deməli, bu labüddür ki, orada tarixi abidələr də sökülür, orada vətəndaşların hüquqları, əmlak hüquqları da pozulur, abidə olmayan və orada yaşıllıq və s. parklarda məhv olunur. Yəni ki, bu eyni bir prosesdir.
Bir yaşlı dinləyicimiz zəng vurub Fərəhə söyləyib ki, sizlərə söyləyək ki, 83 yaşım var, amma özümü bu xanımların əlini öpməyə hazıram ki, belə iş görürlər. Təşəkkür eləyir sizə bu fəaliyyət
Allah
üçün.
Allah eləməsin, çox sağ olasın.
Bax, bilmirəm nə deyim, yəni bu sonra nə eləmək fikrindəsiz, nə edəcəksiniz? Apellyasiya məhkəməsi qərarı qüvvədə saxladı Nurlanı xanım. İki gün öncə, əzinliyələr, iki gün öncə saxladı. Bəs sonra nə olacaq? Sonraki prosesləri
məhkəməsi qərarı bizə təqdim etməlidir. Çox təəssüf ki, məhkəmələr qanunvericilikdə nəzərdə tutmuş müddətdə qərarları bizə təqdim eləmirlər. Əslində, qanunverici əsasən 3 gün müddətində apellyasiya məhkəməsi öz qərarını bizə təqdim etməlidir. Bu qərar təqdim etdikdən sonra təbii ki, bizim hüquqi müdafiə vasitələrimiz hələ tükənməyibdir. Kassasiya Ali Məhkəməyə müraciət eləyəcək kassasiya şikayəti ilə. Və sonra yenidən gözləyirik ki, Ali Məhkəmə də təmin edilməsi təbii ki, sonra gedəcək. Bizim sonra Avropa Məhkəməsinin sonra əgər təmin olunmasa, biz istəyərdik ki, Azərbaycan daxilində bu məsələ öz həllini tapsın.
Məsələ uzanacaq və bütün abidələr bilə çıxır ki, sökülə biləcək, söküləcək.
Bir olar.
Buyurun.
Deməli, biz hüquqi mexanizmlər, bir başqa ictimai mexanizmlər və ümumiyyətlə bütün mexanizmləri buradadır fəaliyyətə buraxmaq lazımdır ki, hər hansı bir aksiyalara qədər, yəni təsir olsun. Biz UNESCO-nun qaynar xəttinə göndərmişdik. İndi hazırlaşırıq UNESCO bir çox təşkilat adından nə qədər vaxt məsələsi var və resurs məsələsi var. Başa düşürsüz. Yəni ona görə dedim ki, kim istəyirsə təbii ki, elə vaxt olur ki, məsəl üçün bir hardansa biz şəkil çəkə bilmirik.
də indi yaxşı çıxmır. Yəni bir oğlan uşağına ehtiyac var ki, harasa çıxsın, hardansa nə eləsin, nə alsın və bilavasitə özümüzü artıq tanıyırlar. Yəni çox mən sizə deyim ki, şəhərdə indi foto çəkiliş və s. aparmaq qeyri-mümkündür. Aparalı özləri cəngəllikdə aparan kimi hücum çəkir professional fotoqraflara. Yəni ki, adi ən adi bir hüquqlar pozulur və
yəni şəkil çəkməyə qoymurlar.
Heç bir şey çəkirsən. Özəl inşaatdır. Və hətta biz dedik ki, necə özəl inşaatdır? Bu tarix mədəni qoruğudur. Yəni bura hər bir adam və s. gələ bilər. Bəli. Və Alman gəlib orada gəlib az qala bataqlığa birdən o gözləmədiyi halda düşəndə gənə də deyim biz xəcalətik. Yəni UNESCO-ya müraciət rəsmi olaraq Avropa Nostra-ya müraciət eləmişik. Belə bir təşkilat var. Hansı ki ayrı-ayrı ölkələrdə kampaniyalar aparır. O barədə söhbət gedir. Bu yaxında qeydiyyatdan keçmişik ki Avropa İttifaqının sayt təzədən yaradır. İrslə məşğul olan təşkilatların və onlar bizə cavab verdilər ki bəli çox müvəffəqiyyətlə və çox maraqlı məlumatlarla və s. və s. və Avropa Şurasının fakt araşdırıcı komissiyası var. Onunla əlaqə saxlamağa çalışırıq. Yəni ki, ancaq hüquqi mexanizmlər gözləmə və bunlar hər bir vətəndaşlar da bu saat hər hansı bir aksiyalarına, hər hansı bir müraciətlərinə qatılmalıdırlar bu prosesə.
Oldu, çox sağ olun. Mən hər kəsə təşəkkür edirəm gəldiniz və bu məsələni işıqlandırdınız. Can Bakı bitdi deyə bilərik əziz dinləyənlər. Hər gün Can Bakı deyin.
Ay.
101.7 FM.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
101.7 FM.